Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, денеска важно владино соопштение во врска со визниот статус на носителите на бегалска виза во земјава. Спасувачките напори продолжуваат на теренот во Турција и Сирија, каде бројот на загинати надмина 33.000 луѓе. Палестинската црвена полумесечина испрати тим за подршка на менталното здравје за жртвите од земјотресот во сирийските засолништа. Владата на Македонија денеска 13 февруари го прогласи за ден на национална жалост за жртвите од земјотресите во Турција и Сирија. И САД и Канада соборија уште едно неидентификувано летало. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 13 февруари 2023. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Станете со нас. Од денеска 13 февруари, со одлука на австралиската влада, носителите на Temporary Protection Visa и Safe Haven Enterprise Visa ќе можат да поднесат молби за постојано решение на визниот статус. Министрот за имиграција Ендрю Гилс вели дека овие специфични носители на визи претрпеле 10 години неизвестност и дека сега за тоа има решение. Оваа владина обврска се однесува само на лицата кои влегле во Австралија пред почетокот на операцијата Суверени граници, односно Operation Sovereign Borders. Луѓето кои ќе добијат постојано решение за визниот статус, ќе ги имаат истите права и бенефиции како и сите други постојани жители. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил вели дека од лицата за кои ќе се утврди дека земјава не им должи заштита и не го чекаат резултатот од прегледот, ќе се очекува да ја напуштат Австралија. Палестинската црвена полумесечина испрати тим за подршка на менталното здравје за да им помогне на жртвите од земјотресот во сирийските засолништа. Групата издаде соопштение во кое се вели дека стотици деца страдаат во болници и засолништа без нивните семејства и домови и дека им е потребна итна психолошка подршка. Спасувачките напори продолжуваат на теренот каде бројот на загинати надмина 33.000 луѓе во Турција и Сирија, но Обединетите нации велат се стравува дека бројот може да биде многу поголем. Во меѓувреме главниот координатор за хуманитарна помош при Обединетите нации Мартин Грифиц на Твитер објави дека луѓето во северозападна Сирија, контролирана од опозицијата, со право се чувствуваат напуштени бидејќи Обединетите нации не успеа да им помогнат. И додаде дека сега негова обврска е да обезбеди тој пропуст да се исправи што е можно побрзо. Господин Грифиц го опиша разорниот земјотрес што е погоди јужна Турција и северозападна Сирија како цитат најлошиот настан во последните 100 години во овој регион. Турските власти велат дека староста на градежната структура на објектите веројатно придонела за катастрофалниот број на жртви во Турција. Но сега се поставуваат прашања и за стандардите во земјата за поновите згради. Строгите правила за градење беа заобиколени со примена на така наречени градежни амнестии, кои им овозможуваат на собствениците на дивоградбите да добијат исклучок доколку платат надомест. Според Турското министерство за животна средина и урбанизација, близу 13 милиони згради биле изградени со прекршување на прописите, создавајќи инфраструктура за која градежните инженери велат дека не е соодветна да се справи со катастрофа. Спасувачот Ихсан Далар вели дека изградбата не била надгледувана од државата и дека голем број луѓе ги изгубија животите поради тоа.
The building company threw concrete pieces and coal ash inside. Construction, sand pile, that's it. These constructions were not supervised by the state. So many people died because of these actions, because there was no control.
Турското министерство за правда им нареди на обвинителите на 10 провинции, цитат, да отворат истраги за злосторства поврзани со земјотресот. А полицијата на аеродромот во Истанбул во петокот приведе изведувач од провинцијата Хатај, кој градел луксузна ренесансна резиденција што се срушила како кула од карти врз станарите. Македонската влада донесе одлука со која што денеска 13 февруари е прогласен за ден на жалост во Македонија. Одлуката е донесена како израз на солидарност и почит за големиот број загубени човечки животи предизвикани од катастрофалниот земјотрес што се случи во Република Турција и во Арапската република Сирија на 6 февруари 2023 година. За време на денешниот ден на жалост, знамето на Македонија ќе биде истакнато на половина копје во државата и пред дипломатско конзуларните представништва во странство, стои во соопштението до медиумите. Една од познатите добротворни организации за бегалци во Австралија, Ресурсниот центар за баратели на азил во Викторија, вели дека е во опасност од затворање. Ресурсниот центар за баратели на азил вели дека донациите се намалени за 45% од јули минатата година. Центарот обезбедува правен совет и подршка на лицата кои бараат азил. Центарот упати јавен апел во кој се повикува на итна подршка, велејќи дека заштедите на организацијата во моментов се доволни за само 7 недели. Извршниот директор на центарот, Кон Карпанкитиодис, упати повик за помош на организацијата, за која рече дека веќе 21 година им помага на луѓето кои бараат азил, истовремено откривајќи ја суровоста на нехуманата политика на Австралија за бегалците.
For 21 years we've been standing with people seeking asylum and exposing the cruelty of our nation's inhumane refugee policies. Our savings are running out and we have just 6 weeks to save the ASRC from stopping to deliver critical services. We are asking the community to help save a movement of hope, welcome and compassion. Please help us keep our doors open.
Гувернерот на Резервната банка Филип Лоу се подготвува да биде испрашуван на сослушувањата оваа недела за пораките на Централната банка во врска со каматните стапки. Тој ќе се соочи со сослушување во Сенатот оваа среда, 15 февруари, и во Комитетот на Представничкиот дом во петок, 17 февруари. Економистите велат дека испрашувањето може да биде интензивно, бидејќи владините пратеници покренуваат спекулации за мандатот на господин Лоу како гувернер. Здружението за јавно здравје на Австралија го подржа новиот извештај од Институтот Гратан, според кој сојузната влада мора да действува за да спречи Австралија да влезе во криза со хронични болести. Извештајот го нагласува зголемениот број на луѓе кои живеат со болести или умираат од болести што може да се спречат, откривајќи дека речиси секој втор австралиец живее со хронична болест. Исто така откриено е дека товарот од болеста се зголемил за 38% во изминатите 30 години. Извршниот директор на Здружението, помошниот професор Тери Слевин, вели дека Австралија е единствената земја од групата развиени земји без центар за контрола на болести. Тој исто така вели дека инвестирањето во мерки за спречување луѓето да се разболуваат на прво место е од витално значење за да се избегне криза со хронични болести во Австралија и дека владата треба да насочи повеќе средства кон превентивни мерки наместо кон третмани. Денеска 13 февруари се одбележува 15 годишнината од националното извинување до украдените генерации. Годишнината на националното извинување е ден кој го одбележува настанот во 2008 година, за време на кој поранешниот премиер Кевин Рад им упати официјално извинување на домородните народи на Австралија и на оние чии животи беа погодени од минатите владини политики на принудно остранување и асимилација на децата.
As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry.
Премиерот Антони Албанезе присуствуваше на појадокот за национално извинување утрово во Камбера, а денеска во Сојузниот парламент се одбележува и годишнината од настанот. Сојузната влада треба да го открие својот план за тоа како ќе ги спроведе промените за да се затвори јазот меѓу заедниците на првите народи и другите австралици. Владата вели дека планот за имплементација, кој е дел од националниот договор за затворање на јазот, се однесува на практични активности и вклучува финансирање за безбедност на храната. За затворањето на јазот одвоени се дополнителни 424 милиони долари, вклучително и пари за изградба на станови во Северната територија и средства за спречување на семејното наследство. Тоа е дополнително на веќе распределените 1,2 милиарди долари за практични иницијативи. Резултатите од ново истражување, жените во медиумите, покажуваат дека жените во индустријата се недоволно застапени и како цитирани извори и како автори. Резултатите покажуваат дека жените сочинуваат 30% од изворите цитирани во вестите, што е подобрување во однос на родовиот резултат од 2016 година. Но застапниците, како што е новинарката Кетрин Фокс, сакаат побрза акција за да се поправи родовата еднаквост и да се осигура дека сите гласови се слушаат. Таа вели штом ке се идентификува пристрасноста и ќе започне справувањето со истата, многу веројатно е дека и другите форми на пристрасност ќе почнат да исчезнуваат.
It's an interesting one, but I think once you start to identify and address bias, you can sometimes find that other forms of bias will actually start to fade away as well.
Новиот извештај на Советот за осигурување на Австралија ја повикува следната влада на Нови Јужен Велс да го отстрани данокот за итни служби од премиите за осигурување. Во извештајот се вели дека таквиот потек би довел до намалување за околу 15% на годишните премии за осигурување на домови на клиентите. Податоците покажуваат дека клиентите од Нови Јужен Велс за осигурување плаќаат речиси три пати поголем износ на државните даноци во споредба со клиентите со осигурување од Викторија. Во извештајот исто така се покажа дека околу 13% од домакинствата во Нови Јужен Велс воопшто не се осигурани. Третото собарување на неидентификуван цилиндричен објект го стави Вашингтон во состојба на готовност, додека американските и канадските власти ги анализираат остатоците од претходно соборените два објекта. Војската на САД собори, како што го опиша, сомнителен балон за наблюдување само една недела откако го собори првиот балон на Атлантикот на 4 февруари. Премиерот на Канада Джастин Трудо изјави за ABC дека ја дал наредбата врз основа на заканата за цивилниот воздушен сообраќај.
Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,69 американски долари и за 39,32 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,84 македонски денари, а 1 евро за 60,68 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 14 февруари. Перт претежно сончево, максимално така стаса до 27 степен. Сончево и за Аделајд максимално 28, Мелбурн делумно облачно 23, идентично и за Хобарт делумно облачно 23, облачно за Камбера 23, врнежливо за Сиднеј со максимално до 25, Бризбен врнежливо со услови за бура 29, Дарвин делумно облачно 32 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.